глава 5. А еден човек по име Ананија со својата жена Сапфира продаде еден имот и задржа од цената со знаење на жената, а донесе еден дел и го стави пред нозете на апостолите. А Петар му рече: Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце, да го излажеш светиот дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твоја додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бога. Кога Ананија ги чу зборовите, падна и издивна. И голем страв ги обзеде сите кои го чуја тоа. А помладите станаа, го завиткаа, го изнесоа и го погребаа. А кога поминаа околу 3 часа, влезе и неговата жена, не знаејќи што станало. И Петар ја праша: Кажи ми, дали за толку ја продадовте нивата? И таа рече: Да, за толку. А Петар и рече: Зошто се согласивте да го искушувате Господовиот дух? Еве, веќе пред вратата се нозете на оние кои го погребаа твојот маш, ке те изнесат и тебе. И веднаш падна до неговите нозе и издивна. А кога младите луѓе влегоа, ја најдоа мртва, ја изнесоа и ја погребаа до нејзиниот маш. И голем страв ја опфати целата црква и сите кои го чуја тоа. И преку апостолските раце стануваа многу знаци и чуда во народот. И сите беа еднодушни во Соломоновиот трем. Од другите пак, никој не се осмелуваше да им се присоедини, меѓутоа народот ги величаше многу. А повеќе верни беа присоединети кон Бога, множествата на мажи и жени, така што изнесуваа болни на улиците и ги полагаа на постели и носилки, та барем Петровата сенка да падне на некого од нив. Се собираше во Ерусалим и множество од околните градови и носеа болни и измачувани од нечисти духови. И сите се исцелуваа. Тогаш станаа првосвештеникот и сите кои беа со него, имено Садукејската ерес, се наполнија со завист, ги фатија апостолите и ги фрлија во обшта темница. Но во ноќта Господов ангел ја отвори вратата на темницата, ги изведе и им рече: Одете и истапете во храмот, говорете му ги на народот сите зборови за овој живот. Штом тие го чуја тоа, влегоа во храмот пред разденување и поучуваа. А кога дојдоа, првосвештеникот и оние кои беа со него, ги свикаа Синедрионот и сите старешини на Израелевите синови и испратија да ги доведат. А кога служителите дојдоа, не ги најдоа во темницата, се вратија и известија: Ја најдовме темницата заклучена и добро обезбедена, и стражарите како стојат пред вратата, но кога ја отворивме, внатре не најдовме никого. Кога ги чуја овие зборови, храмските старешини и свештеничките главатари беа во недоумие заради нив, што би можело тоа да биде. Но некој дојде и им јави: Ене ги мажите кои ги затворивте во темница, стојат во храмот и го поучуваат народот. Тогаш управителот на храмот со служителите отиде и ги доведе, но не на сила, зашто се боеа од народот да не ги каменува. И кога ги доведоа, ги поставија пред Синедрионот. И првосвештеникот ги праша: Зар не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име? А еве, вие го наполнивте Ерусалим со својата наука и сакате да ја фрлите крвта на тој човек на нас. А Петар и апостолите во одговор рекоа: Треба да го слушаме Бога повеќе отколку луѓето. Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрво и го убивте. Бог со својата десница го возвиси него за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштавање на гревовите. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Кога го чуја тоа, се налутија многу и имаа намера да ги убијат. Но тогаш во Синедрионот стана еден фарисеј по име Гамалиел, учител на законот, почитуван од целиот народ, и заповеда да ги изведат луѓето надвор, и им рече: «Мажи, Израелци, помислете добро што ќе им направите на тие луѓе, зашто пред овие денови се крена Тевда, кој зборуваше за себе дека е нешто големо, и кон него се присоединија околу 400 луѓе. Тој беше убиен, а сите кои го слушаа се распрснаа и беа уништени. По него, во време на пописот, на населението се крена Јуда Галилеецот и повлече многу народ по себе. И тој загина, и сите кои го слушаа се распрснаа. А сега ви велам, оставете ги овие луѓе и пуштите ги, зашто ако овие замисли или ова дело се од луѓе, ќе пропадне. Но ако е од Бога, не ќе можете да го уништите. Пазете да не станете борци против Бога». Тогаш го послушаа и ги повикаа апостолите, и ги изнатепаа и им забранија да зборуваат за Исусовото име, и ги пуштија. Тие пак си отидоа од Синедрионот со радост, зашто беа удостоени да претрпат понижување за Исусовото име. Така не прекратија секој ден да поучуваат и да го проповедаат Евангелието, во храмот и по куќите, дека Исус е Христос.